Roibén, o Tarnas, Lembranza, o Camarote, a Ponte, o Encontro ou Pachamama. Nos arredores da Rúa do Concello de Fene, bares de sempre ou bares máis novos. O que teñen en común é o medo ante o estado de alarma e o toque de queda que afecta gravemente a hostalaría. Pinta mala cousa, dicíanos esta mañá un camareiro en Ferrol. Escoitamos as palabras de Laura Cascallana, da cafetería Lembranza.
Pues yo creo que nos va a influir mucho al nivel ventas porque la gente no baja al bar, una por miedo y otra porque ya casi ni da tiempo a venir al bar. Si sales a trabajar 8:30, 9 de la noche, ya casi no te llega el día para venir a tomar algo.
Miriam Moar, dende o Tarnas, fala da mesma problemática. Para moita xente máis nova, con clases ou traballo, sair á rúa é impensable antes das 9. Para 2 horas hai quen prefire quedar na casa que vir ao bar. Maila todo ten esperanzas, o mesmo din dende o Roibén, Manuel Ángel Anca apunta que eles tamén sirven comidas e sirven ceas.
Sobre todo o que máis nos afecta a nós son as horas das cenas, xa que a xente normalmente sale moi tarde de traballar ou pa salir de marcha e nada, ten moito medo e penso que vamos sufrir bastante.
Benditos bares en datos, un estudo feito por Coca-Cola e a Federación Española de Hostalaría en 2017 revelou o que, aínda que non estivera plasmado nun libro, todos sabíamos. O bar é un punto neurálxico, un centro de reunión, de primeiras citas ou de últimas, de comidas e ceas de empresa, de celebración de nacementos ou enlaces. Segundo este estudio, 2 de cada 3 persoas coñecen o nome dos camareiros dos bares que frecuentan e 9 cada 10 usan estes establecementos para falar. Todos sabemos que falar na casa non presta o mesmo. O estado de alarma e o toque de queda xa están a supoñer unha baixada grande das vendas, pero o primeiro é o primeiro para o xerente da cervexaría Roibén, Miguel Ángel Anca. O Camarote, negocio de Matilde Rodríguez, énchese a partir das 10:30, non ten marxe con estas novas medidas, polo que prevén unha gran baixada das vendas. Aínda que a Rosa Balseiro, da cafetería Pachamama, non lle afecta o toque de queda de forma directa, xa que ela non traballa o ocio nocturno, é consciente do que vai supoñer para os outros hostaleiros. Ten medo de que os toques de queda vayan a máis e verse obrigada a pechar.
Pero si xa fan toques de queda durante o día e a xente empeza a coller medo, vai deixar de vir aos bares. Eso é o problema, que a xente colla medo.
O mal tempo dificulta a utilización das terrazas. O reparto a domicilio das comidas apenas axuda. O pequeno comercio, os bares e restaurantes ven con moita preocupación a situación xerada tras o estado de alarma. A hostelería agarda con temor a segunda onda do COVID. Botaba mando servizo a domicilio e das terrazas para pasar o bache. Na práctica, a totalidade dos sectores notaban un descenso importante das vendas, pero a caída foi máis nestes últimos días. Teremos que consolarnos co refraneiro. Nunca choveu que non escampara.
Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire.
Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire.
E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento.
E come cosa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. E pousa, pousa, pousa.